Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo.
Ary ampahafantariko anareo rahalahy, ny filazantsara izay notoriko taminareo sy noraisinareo sady horenanareo, izay eo amonjenanareo koa raha tananareo tsara araka izay teny notoriko taminareo, raha tsy nino foana ianareo. Fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Ary niseho tamin'ny Kefasy izy, dia vao tamin'ny roa ambin'ny folo lahy koa. Rehefa afaka izany, dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby dimanjato izy. Ny ankamaroany ireny dia mbola velona mandraka kehitriny, fa ny sasany efa nodimandry. Rehefa afaka izany, dia niseho tamin'ny Jakoba izy, dia tamin'ny apôstôly rehetra. Ary faran'izy rehetra izao, izay toy ny tsy tonga volana azy, dia mba nisehony koa. Fa izao dia ambany indrindra amin'ny apôstôly, ka tsy mendrika atao hoe apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra aho. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy, ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko, fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho, nefa tsy izaho fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Koa na izaho na ry zareo dia arak'izany no fitorinay, arak'izany koa no ninonareo.
Ary raha Kristy no torina fa natsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazany sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganany maty? Fa raha tsy misy fitsanganany maty na dia Kristy aza dia tsy natsangana, ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Ary dia hitovavy olombelona mandaingany amin'ny Andriamanitra izahay, satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana ny Kristy. Nefa raha tsy atsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy atsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Dia very koa izay efa nodimandry amin'i Kristy. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika amin'i Kristy, dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatr' izay efa nodimandry. Ary satria ny olona iray no nisehon'ny fahafatesany, dia ny olona iray kosa no nisehon'ny fitsanganan'ny maty. Fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no aveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'i Kristy. Nefa samy amin'ny filaharany avy, Kristy no santatra. Rehefa afaka izany, dia izay ihany Kristy amin'ny fiaviany.
Ary rehefa afaka izany dia avy ny farany, ka amin'izay dia hatolon'Andriamanitra iray ny fanjakana rehefa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panao ny fahavalony rehetra eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana ny fahavalo farany horesena. Fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny eo ambanin'ny tongony. Fa na dia ataony hoe aza ny zavatra rehetra no nampanekena, dia fantatra marina fa tsy mba isan'izany izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy. Ary rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra, dia ny tenany zanaka koa aza no hanaiky izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy, mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Raha tsy izany, anao hoana izay atao batisany amin'ny maty? Raha tsy atsangana mihitsy ny maty, nahoana ireny no atao batisany aminy? Ary nahoana izahay no manao vivery ny ainay mandrakariva? Lazaiko marina ry rahalahy, amin'ny firehareako noho ny aminareo izay ananako ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika, fa maty isan'andro aho. Raha araka ny fanaon'ny olona no niadiako tamin'ny Biblia tany Efesosy, inona ny soa azoko amin'izany? Raha tsy atsangana ny maty, dia aoka isika hihinana sy hisotro, fa raha mpitso dia ho faty. Aza mety ho fitahana ianareo, ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondrantena tsara. Mifoaza tsara ary aza manota, fa ny sasany tsy manana ny fahalalàn'Andriamanitra. Ny ampamenatra anareo no ilazako izany. fahisy anao hoe atao hoana ary ny fanangana ny maty ary tena manao ahoana no isehony ry adala izay afafinao tsy ho velomina raha tsy maty aloha ary izay afafinao tsy dia ny tenany ihany izay ho avy no afafinao fa ny voafotsiny ihany na voambary na voahafa fa andriamanitra manome azy tena araka izay sitraky ny fony ary ny voany rehetra dia samy omeny ny tenany avy
tsy mitovy ny nofo rehetra fa hafa ny an'ny olona ary hafa ny nofony biby ary hafa ny nofony vorona ary hafa ny an'ny hazandrano ary misy tenany any an-danitra ary misy tenany etỳ an-tany fa hafa ny voninahitry ny any an-danitra ary hafa ny an'ny etỳ an-tany hafa ny voninahitry ny masoandro ary hafa ny voninahitry ny volana ary hafa ny voninahitry ny kintana fa ny kintana anankiray dia hafa voninahitra noho ny kintana anankiray dia toy izany koa ny fitsanganan'ny maty afafy amin'ny fahalovana izy atsangana amin'ny tsy fahalovana afafy amin'ny fahafamboninahitra izy atsangana amin'ny voninahitra afafy amin'ny fahalemena izy atsangana amin'ny hery afafy tena araka ny fomba ny aina izy atsangana ho tena araka ny fombam-panahy raha misy tena araka ny fomba ny aina dia misy araka ny fombam-panahy koa ary arak'izany koa no voasoratra hoe adama voalohan-dahy natao mananaina adama farany natao fanahymahavelona anefa tsy izay amin'ny fanahy ny voalohany fa izay amin'ny mananaina dia vo izay amin'ny fanahy ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany ny olona faharoa dia avy any an-danitra izay amin'ny tany dia tahaka ilay amin'ny tany ary izay any an-danitra dia tahaka ilay any an-danitra ary toy ny hitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany no hitondrantsika ny endriky ilay any an-danitra koa fa izao no lazaiko ry rahalahy ny nofo mandratsy mahazo mandova ny fanjakan'andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandovany tsy fahalovana indro zava-miafina no ambarako aminareo tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneny ny trompetra farany dia hovana isika rehetra fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy ho lo intsony ary isika hovana fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety loha ity ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena galevina rehefa hafatesanao aiza ny fandresenao rehefa hafatesanao aiza ny fanondronanao fa ny ota ny fandrona ny fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny ota fa isaorana ny andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i jesosy kristy tomponitsika koa amin'izany ry rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo ainao amin'ny tompo.